интернет басылмасын жана субтропикалык Орусия деген партияны жетектечү. 2007 жылы антикомпроматта ФСБнин Москва шаары боюнча башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Анатолий Тимофеев менен жубайынын киши колдуу болушуна тийиштүү материалдар жарыялангандан кийин прокуратура мамлекеттик сырды ачыкка чыгаруу беренеси боюнча иликтөөнүн алкагында анын үйүн тинтиген. 2010 жылдын мартында маркум оппозициянын Путин кетиши керек деген кайрылуусуна кол койгондордун арасында болгон. Приболовский 40 китепти жазууга жана түзүүгө катышкан. Жалал Абад облусу боюнча ВИЧ илдетине кабылган 74 бала бар. Былтыр 7 баладан иммундук таңсыктык вирусу аныкталган. 2014 жылы болсо бул илдетке 4 бала чалдыккан. Мындай маалыматты СПИД алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча облустук борбордун директору Эльмира Сатарова Азаттыкка билдирди.
2015 жылы ошо 94 жаңы табылган ВИЧ илдетине чалдыккандардын арасынан 7 бул жаш балдар. Жаңы табылгандардын саны көбүрөөк катталып отурат. Ушул ВИЧ илдетине чалдыккан кош бойлуу аялдар катталган.
Өткөн жылы жалпысы 90 ашуун жаран бул ооруга чалдыкканы аныкталса, алардын көпчүлүгү эркектер болчу. Илдет мигранттардын арасында көп катталууда.
Кечки Азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып турат. Ушул жана башка кабарлардын толук тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Эгер уюк фондунан кирсеңиз, анда Азаттык чекит моби дарегин терсеңиз, түз эле биздин сайтка түшүп, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Эми эртең күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Январда өлкө аймагында жаган чачын болбой, түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарында туман түшүп турат. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 5 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 4-9 градуска чейин суук болот. Суусамыр өрөөнүндө түнкүсүн 20-25, күндүз 6-11 градус суук. Сары өзөн Чүйдө болсо түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ош шаарында болсо түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Ордо кала Бишкекте да эртең жаан жаабайт. Түнкүсүн 1-3 градус суук болсо, күндүз 7-9 градустун тегерегинде жылуу. Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Сирияга адам азгырып жүргөнү шектелген Оштогу Өзгөн шаарынын тургунунун балдарына паспорт берилген жагдай териштирилүүдө. Райондук милиция Камалжан Азамжанов үй бүлөсү менен сыртта жүргөндө былтыр жыл этегинде 4 баласына паспорт жасатканы боюнча материалдарды топтоп, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп берди. Атайын кызмат бул факт боюнча азырынча комментарий бере элек. Буга чейин Кыргызстанда миңдеген паспорттор мыйзамсыз берилип кеткени ачыкка чыккан эле. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Жергиликтүү милиция былтыр Сирияга жарандарды азгырып жатат деген шек менен Өзгөн шаарынын 31 жаштагы тургуну Камилжан Азамжановдун сары изине түшкөн экен. Райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Эсен Ашимовдун Азаттыкка билдиришинче, анда Азамжанов чет өлкөгө чыгып кеткенге үлгүргөн. Оперативдүү иштердин негизинде былтыр жыл этегинде өзү, аялы жана балдары да сыртта жүргөн кезде ошол учурда 5, 4, 1 жаштагы уулдарына жана бирге чыга элек кызына паспорт жасатып алганы аныкталган.
Сирияга адамдарды жөнөтүп жатат деген шек менен ошол боюнча биз бул баланын үстүнө түшүп изилдей баштаганда ал Россия Федерациясына чыгып кеткен май айынан беричи. Бирок жам иштердин жүрүшүндө 4 баласы паспорт алышкан да.
Биздин маалыматтар боюнча булар ошол Сирияга кетиш үчүн балдарына паспорт алып алыптыр. 2015 жылдын 17 ноябрында жүргүзө баштаганда документтерин чогултупчу. Бул балдарга паспорт алыш үчүнчү. Биздин Өзгөн райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш каттоо китепчесине 25-декабрда катталды. Атасынын көрсөтмөсүндө келини жана балдары мурун эле кетип калган да. Паспортсоздун айтуусу боюнча ал аялы өздөрү келген нотариустан ошондой неме берип атат да. Чек арадан текшерткенде ал бул жакка өткөн эмес да.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматка сиз Жеңиш Ашырбаевдин маалымдашынча Камилжан Азамжанов террорчул топтун мүчөсү катары да шектелип жүргөн.
Булар алги жайшыл магдинин мүчөлөрү болгон да. Анан ошол сырткары ул якобы грабежге даы подозреваемый болгон да. Но бирок баягы террористтик уюм болгон үчүн материалды ЭСМ-ге өткөзүп берген, ЭСМ карап атат.
Азам Жаратовдун балдарына паспорттор мамлекеттик каттоо кызматына караштуу, калкты жана жарандык абалды каттоо департаментинин паспорт, визалык жана каттоо иштери боюнча Өзгөн райондук бөлүмү берген. Аталган бөлүмдө ошол кезде жетектөөчү адис болуп иштеген. Азыр декреттик тыныгууда жүргөн Суйсал Кадралиева бул факт боюнча улуттук коопсуздук кызматына барып көрсөтмө бергенин азаттыкка тастыктады. Ал документтер мыйзамы берилгенин айтууда.
Ата энесинин данные менен, паспорту менен, терезанатар кастрациясы менен, жашаган жеринин справкасы, бардыгы так маалымат менен 4 жаш балага паспорт жасап бериңиз деп келди мага. Апасы келип атса, мен паспортту бербейм дейм да. Бизде закон жок, атасына Сирияда деп жейли, Сирия барган деген шек болсо, баласына паспорт жасабагыла дейм, мен анын Сирияга барган деле деген розыгасы менен жок деп. Адресин бирден справкасы чыкты, уголовный делосу жок экен, мен эмне кылайын. Өзү жок адамга жасалып кетип калган эмес. Мындай деп ойлошконда, болдуңуз, муну сындырып ойнойбуз, андай мындай дешкен. Мен СМБ-га барып жооп бергенмин, мына десем, болуптур деп бирөө эле кайтарышты, ишти жаап койгон болду. Уголовный дело козголо турган, мен 18 жаштан өдөгө жасаган эмесмин, детский паспорт.
Азыр бул фактыны атайын кызмат териштирип жатат, бирок кылмыш иш козголуп козголбогону тууралуу азырынча комментарий бере элек. Буга чейин Ички иштер министрлиги жалпысынан 40 миңдей паспорт мыйзамсыз берилип кеткенин айтып чыккан эле. Мындан улам мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы калктык каттоо департаментинин мурдагы башчысы Дүйшөн Сатыбалдиев былтыр ноябрь айында камакка алынган. Кыргызстандын паспорттарын ар кандай жолдор, түрдүү ыкма менен мыйзам салгандардын арасында соттолгондор, кылмышка шектелип изөөдө жүргөндөр, чет өлкөнүн жарандары, кримтөөлдөрү жана кылмыш топтордун өкүлдөрү дагы болгон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Радиоңузда кечки Азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Маданият, маалымат жана туризм министринин мурдагы орун басары Максат Чакиев күчөтүлгөн режимде 6 жылга кесилди. Миллиондогон сом мурдады деп күнөөлөнгөн башка саясатчыларга чыгарылган жеңил чечимдердин фонунда Чакиевдин 6 жылга соттолушу ар кандай сөздөргө жем таштады. Толугураак Бишкектен кабарчыбыз Али Токтокунов айтып берет.
1-май райондук соту Максат Чакиевди 6 жылга күчөтүлгөн режимге кесип, сот залынан камакка алды. Ал чет өлкөлүк жаранга күбөлүк берүүдө мыйзам бузган жана ошол ишти жабуу үчүн 92 миң сом пара берген деп өткөн жылы кармалган. Жактоочусу Талайбек Курманалиев мурдагы чиновник күбөлүк берүүгө акысы бар болгонун айтып, биринчи берене боюнча иш туура эмес козголгонун белгилейт. Анын оюнча Чакиев ошол ишти жабуу үчүн пара берүүгө аргасыз болгон. Жактоочу мына ушул жерден тергөөчүлөр да жоопко тартылышы керек болчу дейт.
Милициялар кетип атты, текшерип атты, расходторду карап атты, тигилерди карап атат, кочевникка жеп алды, эчтеке чыкпады. Анан бөлөк иштен жана удостоверение бирөө соттолбоду, ошодон чыкты депчи. Анан ошол менен үркүтүп атасың.
Анан пара берүүгө аргасыз болгон деп атасыңарбы?
Ошентип буну ишендирип чыкырткан да, өзү келип кабинетке, өзү келип кабинетке чейин камераларды койго күтүп турган да, алып келтириш керек, алып келет, азыр сүйлөштүк, келет деп күтүп турушкан да. Мыйзам иштеш керек, бул болсо бул жазады, бирок моундай кылган чейин алар алыш керек кепти, бөлөктөргө мындай үлгү болсун.
Адвокат Курманалиев бул боюнча жогорку инстанция Бишкек шаардык сотуна кайрылганын айтты. Чакиевдин иши өткөн жылдагы чуулгандуу саясий окуялардын бири. Коомчулук аны дароо башка саясатчыларга байланыштуу сот бүтүмдөрү салыштырып кирди. Маселен, 100 миң доллар пара алып жатып кармалды делген парламентарий Хаджимурат Коркмазов 1.5, ал эми параны Коркмазовдон алмак делген президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев 3 жылга кесилген. Ал эми мурдагы спикер Ахматбек Келдибеков коррупция беренеси боюнча айыпталып келип, кайра акталып, дагы бир берене боюнча айып пул төлөөгө милдеттендирилген. Коомдук активист Гүлжигит Исаков Чакиевди актабайт, бирок ага чыккан өкүм коррупцияга каршы күрөшкөнсүгөн көргөзмө болуп калды деген ойдо.
Максат Чакиевдин аркасынан мисалы Ташиевдикине окшогон же болбосо башка саясатчыларга окшогон күч жок. Анан ошого байланыштуу жагдайды өзүлөрүнүн пайдасына колдонуп калгысы келип атат. Кандайча көрдүңөрбү, мына коррупция менен күрөшүп атабыз, отургузгандарды отургузуп атабыз, мына биз аябайбыз депчи. Бирок сот механизми баарына бирдей иштеш керек. Бул курмандык эле болуп калды да, эми баары эле бир жерде бул саясий чечим экенин көрүп атат.
Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова атка минер саясатчыларга чыгарылган чечимге саясий жүйө да кошулат деп эсептейт. Ошол эле учурда башка саясатчылардын иши менен акыркы сот чечимин жөнөкөй логика менен салыштырууга болбосун, мындайча корутундулайт.
Нарымбаев менен Коркмазовдун иши ал адвокаттардын аракети болушу мүмкүн, бирок ал иш көзөмөлдө тургандан кийин соттор жогору жак менен сөзсүз түрдө макул да. Анан кандайдыр бир ушундай макулдашуунун негизинде жана коррупция кылык немеде болбосун деп туруп, анан кийин квалификациясы башка болуп кетпеди. Жакиевди ашып адвокаттар антип иште алган жок, же болбосо далилдери эме болуп калды. Эми бул жерде баягы бири бирине салыштырып болбойт да, ар бир иштин өзүнүн өзгөчөлүктөрү болот. Мындай көп нерседен келет да чечимчи. Мен антип ойлобойм, курмандык болуп калды депчи. Жөнөкөй көз караш жактан болуп атат да, анан юридикалык жактан караганда демек далилдери күчтүү.
Канткен күндө да саясатчылардын аброю колдоочуларына карап чыгарылгандай болгон айрым чечимдер коомчулукту биресе таң калтырып, биресе нааразычылыгын жаратууда. Талдоочулар сот реформасы толук ишке ашмайын, мындай талаштар, статьялар статьяларга билинбей алмашып, жазадан жазгырып жибермейлер улана берерин белгилеп келишет. Али Токтоконов, Азаттык.
Кечки Азаттыктан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. АКШ президенти Барак Обама президенттик мөөнөтүндөгү конгресске акыркы жолку жылдык кайрылуусун жасады. Кыргызстанда журналист Дайыр Орунбеков президент Алмазбек Атамбаевди жана президент аппаратынын башчысы Фарид Ниязовду сотко берди. Түркиянын Анталия шаарында орусиялык үч жаран ислам мамлекети радикал тобу менен байланыштары үчүн шектелип кармалды. Казак мажилисинин депутаттары президенттен палатанын мөөнөтүнүн эрте таркатымы жана кезексиз парламенттик шайлоо өткөрүүнү суранышты. Бакен Кыдыкаев атындагы жаш көрүүчүлөр театры Султан Раевдин суфлер спектакли менен эл аралык Лондон театралдык фестивалына катышууга чакыруу алды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кечки Азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. Иран өзүнө тиешелүү аймактык сууларынан кармалган АКШнын эки аскери кайыгын жана аскер деңиз күчтөрүнүн 10 өкүлүн бошотту. АКШнын жаңылыш кирип кеткен кайыктарынын жана аскер деңиз кызматчыларын Иран тарап кечээ кармаган эле, бул аскерий чатак эки өлкөнүн мамилеси өтө кылдаттыкты талап кылып турган учурга туш келди. Толугураак Улан Алымкулуунан угалы.
Иран тарап кармап кеткени, деңиз аскерлери жана эки кайык бошотулгандыгын, кайра мурдагы жайына кайтып келгенин АКШнын аскер деңиз күчтөрүнүн өкүлдөрү дагы ырасташты. Бирок алар деңизде болгон аскерий инцидент үчүн Тегерандан кечирим суралгандыгын азырынча айтыш элек. Ал эми Ирандын куралдуу күчтөрүнүн эң элиталык бөлүгү Ислам революциясынын сакчылар корпусу бүгүн мамлекеттик телден окулган билдирүүсүндө америкалык деңиз аскерлер кечирим суралгандан соң бошотулгандыгын белгиледи. А мунун алдында Ислам революциясынын сакчылар корпусунда аскер деңиз күчтөрүн башкарган контр-адмирал Али Фадави мамлекеттик теледеги интервьюсунда АКШнын кайыктары Ирандын сууларына навигациялык системасы бузулганын улам жаңылыш кирип кеткенине көңүл бурган болчу.
Биздин соңку бүтүмүбүзгө караганда деңиздеги эл аралык жана аймактык чек араны кесип өтүү душманчыл, мисалы тынччылык сыяктуу максаттарды көздөгөн эмес. Алар бул районго навигациялык системанын туура эместигинен улам келишкен. Ирандын Фарси аралдарындагы аймагына жакындап калганын билишпегенин, муну атайлап жасашпаганын моюнга алышты.
Иран менен АКШ ортосундагы бул аскерий инцидент президент Барак Обама конгресстин кош палатасында жылдык соңку кайрылуусун жасардын жуп алдында болду. Коргоо министрлиги Пентагондун өкүлү Петер Куктун билдиргенине караганда аскерий кайыктар менен байланышалар Кувейт жана Бахрейн ортосундагы сууларда жүргөн кезде үзүлгөн. АКШнын расмий өкүлдөрү да кайыктардын биринде механикалык проблемасы болгонун, кайыктар жана аскер кызматчылардын кармалганы билинген соң алар Ирандык тарап менен байланышка чыгып, аскер кызматчылар тез арада бошотуларына кепилдик алышканын мамлекеттик катчы Джон Керри Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф менен окуя боюнча телефондон сүйлөшкөнүн кошумчалашкан. Президент Обаманын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Бен Родис администрация кырдаалды жөнгөрүүсүндө иштеп оң чечим болот деп күтүп жаткандыгын билдирген эле. Инцидент жөнгөрүлгөнгө чейин Иран тараптан ар кандай комментарийлер айтылып жатты. А маселен Ирандын аскер күчтөрүнүн командачысы генерал-майор Хасан Фирузабади бул инцидент АКШнын аймактагы күчтөрү үчүн акыркы жаңылыштык жана Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизүүгө аракеттенип жаткан конгресс үчүн сабак болушу керек деп билдирген. Айтор, бул окуя АКШ менен Ирандын мамилеси өтө кылдаттыкты талап кылып турган учурга дагы туш келди. Азыр Иран өзөктүк программасын кыскартуу боюнча АКШ баштаган дүйнөнүн 6 ири державасы менен былтыр июлда кол койгон келишимдин аткарылышы сыналып жаткан учур. Кошмо Штаттарда республикачылар бул келишим үчүн азыркы бийликтерди кескин сындап келишет. Эгер Иран ал келишим шарттарын аткарса, ага каршы киргизилген санкциялар баскыч баскыч менен алынышы керек. Улуттар уюмунун өткөн айдагы баяндамасында Иран былтыр 15-октябрда орто аралык учуучу баллисткалык ракетаны сынаганы көргөзүлгөн соң Кошмо Штаттардан Тегеранга каршы жаңы санкциялар киргизилүүсү мүмкүндүгү айтылган эле. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Берүүбүздү журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Атактуу Даткай мырынын музыкасын жазган композитор Дамира Өмүракынова 5 жылдан бери Сингапурда жашайт. Ал чет жакта эмне менен алектенерин, 47 жашында англис тилин кантип үйрөнгөнүн жана мекенге болгон сагынычын кабарчыбыз Элиза Кененбаевага айтып берди.
Мен биякта музыкадан сабак берем. Пианино менен скрипканы үйрөтөм да. Көбүнчө Кытай балдары, Индиядан индустарга сабак берем да.
Кайсы тилде бересиз?
Англис тилде берем. Билим берүү министрлигинин өздөштүрүү программасы Сингапурдун балдары үчүн өтө бийик деңгээлде, өтө кызыктуу. Анан булардын жана балачак мезгили жок деп айтсам болот да. Ошол жери кызык, анан өкүнүчтүү бала чагын көрүшпөйт да булар.
Дамира айым, анан ошол сиз сабак берген балдардын музыкалык шыгы кандай? Маселен, кыргызстандык балдарга салыштырмалуу.
Биздин балдарчы өтө таланттуу. Баягы от природы дегендейчи. Булардыкы бүт баары тренировка менен да, бүт эле система аркылуу да. Булар ырдабайт. Угат, запоминать этет, бирок ырдабайт. Биздин балдардын любой сурап, обязательно ырдайт. Булардын мээси бир айтканда жаттап, бир айтканда өзүнчө компьютерде. Билим берүү министрлигине сөзсүз коюлган предмет бул музыка жана спорт. Эгерде музыкадан билим алып сертификат алса, булардын жогорку окуу жайга поступать эткенде булардын дисконттору болот экен да, привилегиясы болот экен. Же спорт, же музыка.
Сиз ал жака атайын чакыруу менен бардыңыз беле, же кандай чегетип калдыңыз? Англис тилин буга чейин деле билчү белеңиз, же ошол жактан үйрөндүңүзбү?
Эми бул Кудайдан болгон буйрук окшойт. Менин астымда менен окуган айым биринчи бияка киргенде ал скрипкадан сабак берген мугалим болчу, Ленинградтан бүткөн. Анан биздин компания жаңы эле ачылган болчу, анан ал ошол айымдан сураптыр, ушундай Москва менен Ленинградды бүткөн тааныштарың барбы деп. Анан ошол айым менин документтеримди көрсөтүп, бир сөз билбей ошол диплом аркылуу бияка мени чакырышты да. Кызыктуу нерсе болгон. Көп 3 ай мага срок беришти. Үйрөнсөң үйрөндүм, үйрөнбөсөң кайта үйгө кетесиң депчи. 3 айдан кийин 3 студентим официально арыз жазып, мугалим жакшы, тил билбегени жаман деп кетип калсы да менден. Болсун чакырып алып, нааразы болуп мага айтты. Кичи, же үйгө кетесиң, же тил үйрөнөсүң деп айтты. Анан мен сага 2 жума берем. 2 жумадан кийин 1 январь болот. 2 январда жаңы жыл башталат, окуу жылы башталат. Эгерде бир студент сенден тил үчүн кетсе, Сарынбай үйгө кетесиң деди да. Мен жанталасып 2 жума аракет кылдым. Жанталасканымды көрсөңөр. Анан 2 январда Кудай деп кеттим, карасам 33 киши келип калыптыр. Ошол ойдон анан аракет кылып сүйлөдүм.
Дамира айым, эми айта кетсеңиз, Сингапурда кыргыздар көппү? Негизинен эмне менен алектенишет? Катташып турасыңарбы?
Иштегендер аз эмес, бир 7 адамдай иштешет. Экөөсү үй бүлөсү менен кошо көп студенттер бар, жаштар көп, аябай таланттуу жаштар бар. Ошолор менен баарыбыз катташып майрамдарда чогулуп отурабыз. Анан биринчи жолу 5 жылдын ичинде мен жаңы жылда Малайзияга барып, ошол жактан биздин посол менен жолугуп, ошолор менен чай ичишип, Малайзияда кыргыздар көп экен, кучакташып өбүшүп дегенде кыргыздын жытын жыттап, тилин угуп дегендей сөзүн угуп, мен кыргызмын.
Көптөр сизди Даткайым ырынын автору катары билишет. Эми чет жакта жүрөсүз, ал жактан дагы кыңылдап овундорду чыгарып жатасызбы?
Ооба, мындай айтканда ал жерде турганда сагынганды билет экенсиң да, жериңди, элиңди. Кыргызды баары бир кыргыз жери тартат экен. Көп ырларым бар, бир 100 жакын ырларым бар, бирок ичимен ууган ырларымды мен өзүнүн аткаруучусун тапмайынча мен ар кимге бере бербейм да. Ушул кичине татаалыраак сагынуу мына сезим деген аябай күчтүү болот экен. Өзүңдүн балдарыңды сагынасың, жериңди сагынасың. Анан ушул мен тилегим бир эмки жылы бир өзүмдүн авторский концертимди Бишкектен өткөрсөм деп көп топтолуп калды азыр. Анан азыр аранжировка деген бар, оркестрге сала турган көп чыгармаларым бар, ошонун баарын ишке ашырышым керек. Кара бир тонун боруна калдайып учуп кушкон.
Сингапурда жашаган композитор журтташыбыз Дамира Өмүракунованы кабарчыбыз Элиза Кененбаева сөзгө тартты. Угуп жатканыңыз кечке азаттык. Жалал абаддын Сузак районунун Жоонкүнгөй айылында жашаган Алма Назарбекова быйыл 115 жашка толду. Кезегинде жылкычы жана колхозда эмгекчи болуп иштеген эне кылымдан ашык жашоосунун сырларын бошолтурбай дайыма кыймылда жүргөнү менен байланыштырат. Сөздү аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Колуна таягын кармап, эшик шыпырып жүргөн байбичени көрүп, эч ким жүздөн ашкан деп ойлобосо керек. Бирок 115 жаштагы ал мени күн сайын таңырты жаңы келиндерди короо шыпырып, үй бүлөнүн тиричилик жумуштарына колгабыш кылып турат. Таягынан башка бирөөнүн жардамысыз өз алдынча баскан эне жаштык кезде чыйрак боло албай калдым деп өкүнөт.
Анда түзүк болчумун да, анда жаш эле болчумун да. Эми баштагыдай болбой калдым балдарым. Жото үчкүчү чогонткомун. Эми бирөө чыйрак болчумун балам.
Эмне иш кылдыңыз эле?
Анда чүмүнүп өкүрүп жатып, эмечке жадабай калдым. Жото мына балдарды жадап бакчу элем да. Балдарым, жашым кетип калыскан, баштагыдай болуп калат экенсиң да балдарым.
1901 жылы Сузак районунда туулган эне турмуштун оор соккуларына чыдап, согуш мезгилинде тылда эмгектенген. Азыр 4200 сом пенсиясынан сырткары эч кандай жардам деле албайт. Алма эне азыр Жалал Абад шаарындагы кичүү кызынын үйүндө анын кароосунда жашап келет. Небере келини Алина чоң энесинин тыкандыгына суктанаарын айтат.
Тың адамдай да, жаш адамдай да. Эрте менен эрте туруп, эшиктерди шыпырып, таптаза кылып, шыпырганы колунан алып коюңуздар, шыпырбаңызчы деп жем. Кичине өзүнө кыймылдаса да, буттар иштеп, кичине канын айланып жакшы болот дегенден биз деле тек коебуз азыр. Анан бизге да айтат, балдарым эч жатпагыла, кыймылдагыла, качан болсо кыймылдагыла.
Эненин кичүү кызы Айтпу Назарбекованын айтымында апасынын убагында жасаган жумуштары бааланбай, кылган мээнети баркталбай жатат деп кейит. Бирок энебизди бетке кармап, эч кимден деле жардам күтпөйбүз дейт.
Өкмөт тарабынан эч жардам жок. Мен деле эч жака кайрылбадым. Өзү чыгат, өзү кирет, зеркенде отуруп алып, төшөк-пөшөк тигирет. Мисалы үчүн мен көзүм көрбөйт, ийне элеч.
Жолдошу Сатим Карыя 80 жашында эле каза болуп, 40 жылдан ашык убакыттан бери ал мени жесир жашап келет. Баскан турганы тың болгону менен көп нерсени эстей албайт. Бирок 100 жаштан ашык жашоосунун сырын төмөнкүчө түшүндүрдү.
Кымыз ичимин, кымыз ичип алып кыйкырып, бээ чаап келчүмүн. Ушу мен жүрчүмүн шадактап эле. Кудай үмүтү кезди берсин, садагаң кетейин. Менен ушинтип келип текшерип, сүрөткө тартып келгениңерге рахмат деп ойлойм, садагаң кетейин. Силерге да рахмат, өкмөткө да рахмат. Өкмөттү жаман дейбиз, жаман эмес, жакшы.
Жалал Абад облусунун аймагында учурда 100 ашкан 75 карыя жашаса, алардын 4 аксакалдар. Алардын эң улуусу 118 жаштагы Алабука жана Базар Коргон районунун 2 тургуну. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын баш кадиси Абдылда Камбаров аларга карылар күнүндө кам көрүлөт дейт.
Өтө өзгөчө пенсия, жөлөк пул дегендер жок, жалпы эле баягы пенсиялар менен камсыздалган. А бирок көмүр, отун, суу башка-башка жеңилдиктерге барып материалдык колдоо көрсөтүп келип атат. Биз анын дарегин берсеңиз мен тактайын, тактап энебиздин лично өзүбүз ыйгарым укукту өкүлдүн аппаратынын атынан барып кабар алышка даярбын.
Буга чейин эч кандай жардам көрсөтүлбөгөн 115 жаштагы алма энеден жакынкы күндөрү облус жетекчиси кабар алаарын Камбаров билдирди. Алма Назарбекова азыр 28 неберенин жана 39 чеберенин бактылуу тайэнеси. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу алып бардым. Саламатта туруңуз.